Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 16, versoi 13-20. En tiu tempo Iesuo demandis sia in discipulo in dirante, Ciu diras la homoi, che mi, la filo de homo, estas? Cai responde, Simono Petro diris, Vi estas la Christo, la filo de la vivanta Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de Augusto 2020. Antau la citag mesa angeluso, Papo Francisco parolis pri la cred confeso de Simono Petro, auscultita en la hodiaua Evangelio. La unua demando de Jesuo ne estis tre devontiga, clarigis tui la Papo. Cion diras la homo iprili? La respondo estis che Iesuo estas profeto. Cun la dua demando, tamen Iesuo recte celas la discipluin. Sed vi, ciu diras che mi estas? La respondo de Simono, commentis Francisco, estis completa cae lumanta, fructo de la grazo de la Patro. Gi estas la grazo al donis la Papo per improvisitai vortoi, ciun ni devas peti, dirante, Patro, donu al mi la grazon, cred confessi Iesuon. Consciante che la grazo inspiras Simonon, Iesuo solene declaras, Vi estas Petro, cae sur citiu roco mi construos mian ecclesion, cae la inferai potenzoi ne superfortos gin. Iesuo, commentis Francisco, comprenigas la signifon della nomo Petro, ciun li donis al Simono. La credo, ciun ci lasta jus el montris, Estas la nefaligebla roco, sur ciu la filo de Dio volas starigi sian ecclesion, cae la ecclesio antauen iras ciam sur la credo de Petro. Cae hodiau, daurigis Francisco, la demando de Iesuo estas adresita al ciu el ni, ciu vi diras che mi estas? Cae ciu el ni devas doni respondon ne teorian, sed ciu implicas credon, Tio estas la vivo, char la credo estas vivo. Respondo, ciu ancau postulas, che ni auscultu la vocion de la Patro, cae che ni estu en harmonio cun tio, cion la Ecclesio, circau Petro, daure proclamas. Oni devas compreni, ciu estas Christo por ni. Oni devas compreni, ciu li estas la centro de nia vivo, cae la celo de ciui niai devontigoi, en la Ecclesio, cae en la Sozio. Che Maria, fine pregis la Papo, est unia gvidantino cae modelo, por la credo irado en Christo, cae che sci igunin consciai pritio, che la confido ie Christo donas plenan signifon al nia caritato cae al nia tuta vivo. Post la Angeluso, Papo Francisco memorigis quelcain solenoin cae datrevenoin. Unue li menciis la hieraŭan duan internazian tagon de unuigintai nazioi de la victimoi de perforto sur base de religio au credo. Ni pregiu, li diris, por citiui niai fratoi cae fratinoi, cae ni ancau subtenu, per pregio cae solidarezzo, tiuin, cae ili estas multai, ciui ancora u estas persecutatai, hodiau pro sia religia credo, ili estas multai. Du estis la datrevenoi pri ciui parolis la Papo. Morgau estos la deca datreveno della massacro de 72 migrantoi en centra Mexicio. Ili estis, memorigis Francisco, personoi de diversai landoi, ciui sercis pli bonan vivon. Mi esprimas mian solidarezzon alla familioi della victimoi, ciui ancora u hodiau. Petas justezon cae veron pri la occasintajo. La signoro, admonis la papo, postulos conton pri ciui migrantoi mortintai dum la voyagioi de la espero. Ili estis victimoi de la culturo de fora partigo. Ancora un morgau estos la quara da treveno de la tertremo, ciu scuegis centran Italion. La papo renovigis sian pregion por la familioi cae comunumoi, ciui trasuferis grava in damagioin, porque ili antauen iru, cun solidarezzo cae espero. La papo desiris che la reconstruo estu pli rapidigita, porque la homoi povu de nove vivi tranquille en tiui belegai locoi de la Italai Apeninoi, Poste, kiel jam okazis pasinte mercrede, per surprisa telefona voco alla episcopo de Pemba en Mozambico, Francisco de nove declaris, rememorante sian visiton tie antau unu iaro, sian tutan proximigion al tiu Africa lando. En la norda provinzo Cabo Delgado, la homoi suferas pro la situazio, kiu pli kaj pli malbonigas pro la internazia terrorismo. Fine, posta simpatia gratulo alla geiunuloi el Norda Italio, cioi bicicle atingis Romon laula voio francigena, la papo memorigis la suferoin pro la pandemio. Nine forgesu, li diris, la victimoin de la coronaviruso. Cimatene mi auscultis la ateston de familio, ciu perdis sia in geavoin, sen povi adiaui. Nec forsaluti ilin en la sama tago. Multe da sufero, multe da mortintoi, victimoi de la malsano, cae multai el ili estis voluntuloi, curazistoi, flegistoi, monachinoi, pastroi. Ni rememoru la familioin cioi suferis pro tio. Plia informo pri Papo Francisco. La apostola nunzio, Monsignoro Gianfranco Gallone, transdonis la spira apparatoin, ciuin li donazis alla Missia Hospitalo Licuni en Lilongwe, Malavio. La hospitalo staras je 9 kilometroi el la cef urbo, cae gi helpas 45.000 pacientoin ciuiare, pleiparte camparanoi cun mala altai en spesoi. Lastai informoi, Prago, pasinta semaine, cardinalo cef episcopo Dominic Duca benis la Marialan colonon en la plazzo della malnova urbo de Prago en Ceca Respublico, origine starigita en 1650, rememore pri la venco de 1640 sur la sveda armeo. La colono, dec quin metro in alta cun statuo supre, estis detruita en 1910. Dec hoc. Miloi da homoi partoprenis en la pasinta semaina beno, dum malgranda gruppo de manifestaziantoi protestis, taxante la monumenton simbolo della malnova regimo. Tripolo, la internazia comunumo, cae multai registaroi positive commentis la batal halton en Libio, annunzitan vendrede. La interconsento ancau ebligas la occasigon de novai tutlandai electoi planitai por marto 2021. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.